Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 15 de septembro 2010. Benedicto la 16a, quiu cimatene atingis per helicoptero el Castel Gandolfo Vaticanon por la generala audienzo, diris sin tresorganta pro la perfortagioi en diversai landoi de Asio, li petis la respecton de la religia liberezzo. Temis pri alvoco, quion li faris hodiau en la aulo Paulo la Sesa, post la pastista instruo dedicita al Sancta Clara de Assiso. Mi sequas cun granda zorgado la evento in ciui ocasas dum la nuna itagoi en diversai regionoi de Suda Asio, aparte en Hindio, Pakistano cae Afganistano, diris la Papo. Mi pregias por la victimoi, cae mi petas che la respecto de la religia liberezzo, cae la logico de la repazigio cae pazzo, unua rangu, sur malamo cae perforto. Ciel ni diris, la pastista instruo de la Papo estis dedicita al Clara de Assiso. Scia atesto, diris la Papo, montras al ni quiom la tuta ecclesio shuldas al curagiai virinoi ricei ie credo ciel sci, capablai doni decidan instigon por la renovigio della ecclesio. Clara estas uno el la plei amatai sanctulinoi. Si vivis en la dectria iarcento. Si nascigis en nobela cae ricia familio. Ciam si estis decoc iaragia, iam pretis ezinigio por si. Sed si per curagia gesto, inspirita della profunda desiro sequi Christon, cae della admiro por Francisco, scia sam tempulo, si forlasis la patran domon, cae cun amicino secrete atingis la minora in fratuloin ce Porziuncola. De tie, post ne longa tempo, si translocigis en la pregeio de Sancta Damiano, quie, en malgranda monachineio, si restas dum pli ol quardec iaroi, gis sia morto en la iaro 1253. Si practicis lau heroetza maniero la virto in cioi devus caracterisi ciun cristanon, diris la Papo. Tio estas humilezzo, spirito de compato cae pentofaro, caritato. Quancam si estis superulino, si volis servi ciel la unua, la malsana in monachinoin, prisorgante ancau tre humila in laboroin. Caritato, facte, commentis la Papo, superas ciun resiston, cae ciu amas, tiu plenumas ciun sinoferon cun gioio. Sanct proclamita de Papo Alexandro la Sesa, nur du iaro in post scia morto, Clara estis, substrecis Benedicto la Dexesa, la unua virino en la historio de la Ecclesio, quiu redactis ordenan regulon. Sci faris tion, porque la charismo de Francisco, ne nur maestro, sed ancau frata amico, estu conservita en ciui virinai comunumoi, inspiritai laula exemplo de la du sanctuloi de Assiso, quiui capablis cerpi el reciproca amichezzo fortegan instigon por cune trairi la voion al perfectigio. Carai ge amicoi, finis la Papo, la sanctuloi plibonigas la mondon, transformas gin lau daura maniero, enigante en gin la energio in ciuin nur la amo inspirita de la Evangelio povas estigi. La sanctuloi estas la grandai bonfarantoi de la homaro. Inter la fideluloi ciui arigis en la aulo Paulo la Sesa estis la partoprenantoi en du pilgrimoi el Irano cae Gvineo. Cae nun aliei informoi, la coro parolas al coro, gi estas la slogano de la baldaua apostola voyaggio de Benedicto la Dexesa al Britio. Gi estas fraso prenita e la cardinala slogano de John Henry Newman. Morgau la Papo comenzos sian apostolan voyaggion al Britio, gis venonta dimancio, cun etapoi en la urboi Edimburgo, Glasgow, Londono cae Birmingham. Benedicto la Dexesa estos la unua papo quiu iros al Britio por visito quiu ja estas paŝtista, sed ancau ŝtata. En la regia palazzo de Holyrood House en Edimburgo morgaŭ okazos historia ceremonio, markita de interŝanĝo de oficialaj paroladoj kaj donacoj kadre de solena evento zorgeme pretigita. La quartaga visito culminos venontana dimancion per la beat proclamo de cardinalo Newman en Birmingham. Ni dedicios niain venontain elsendoin al citiu apostola voyaggio della papo. Romola pakistana ministro pri minoritatoi mal confirmis discriminazioin contra ula cristanoi. Ciu plenumas per fortagio in contra ula cristana i minoritatoi en Pakistano au en Kashmiro, tiu credas ie neniu religio, sed estas simple malamico de la homaro. Tiel parolis la pakistana ministro, Shabazz Bhatti, rencontante la gazetaron ie la fino de sia voyaggio en Italio. La ministro anca u substrecis la spiritan gravezzon de sia rencontigio cun la papo. Malgrau la grava i malfacilagioi ciu in Pakistano alfrontas dum la nunai monatoi pro la detruadoi estigitai de pluvegoi cae secvai inundegoi, la registaro de Islamabado realigas diversain iniziatoin por plifirmigi la religian liberezon cae por certigi la raitoin de la minoritatoi. Romo estas 922 milionoi la personoi ciui suferas constantan malsaton en la mondo. Tiu nombro malcrescis ciiare minus 9,6%. La unua malcresco dum la lastai decvin iaroi. La alarmon lancis FAO, la agenteio de Unuiginta Nazioi por nutrado cae agriculturo, ciu hieromatene presentis en Romo parton de sia lasta rapporto pri la situazio de nutrada né securezzo en la mondo. La completan rapporton oni presentos dum la supera rencontigio de Unuiginta Nazioi pri la evoluzeloi de la Jarmilo, iu ocasos en Romo de la dudeca gis la 22 de septembro. Sub-Saharia Africo restas la regiono cun la plei alta procento da subnutradai personoi, prescau 30%. FAO instigas la registaro in curagigi la crescon de investoi en agriculturo, cae plivastigi la sociala in helpoin, cae plibonigi la agadoin, ciui estigas en spesoin por la pli malriciai landoi. Nov Delhio, la dectrian de septembro comencigis en stato Oriso, orienta Hindio, la visitoi de la vice directoro de la Nazia Commissiono por la Minoritatoi. La visitoi estas parto de proiecto de la Centra Registaro, quiu volas obiective pritaxi la situazion en tiu stato du iaroin post la contraucristanai massacroi. La visitoin tamen criticas la estroi de la catolicai comunumoi, lau quiui oni ne visitos la urboin cae camparain regionoin plei trafitai de subpremoi cae perfortagioi contra ucristanoi. Pariso vivo sub la signo de la amo de Cristo, de la amo en la vero. Tiel, Monsignoro Francesco Follo, memorigis hiero patrinon Teresa de Calcato. La constanta observanto de la Sancta Seggio, ce UNESCO, intervenis en Pariso en la memor conveno organizita de UNESCO cae de la constanta delegazio de Hindio, por soleni la centan da trevenon ec de la nascigio de Beata Teresa. En la Arangio, partoprenis interalie delegazio de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, ufficiale invitita de UNESCO. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau, ni rapportos pri la unua tago de la papo en Britio. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.